Vi hører her Jørgen Bøje Nielsen fortælle om rådet for international konfliktløsning, RIKO, så langt for at trække ikke militære løsninger på internationale konflikter, både med hensyn til krigen i Mellemøsten og i spændingsforholdet mellem NATO og Rusland omkring Ukraine. Interviewet blev optaget den 16. juni 2016 på Fredshøjskolen på Stor Lærkegård under folkemødet på Bornholm. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har modtaget et nyhedsbrev fra RIKO, hvor I skriver noget interessant omkring Rusland-NATO-forholdet og har en løsning på, hvordan man kunne gøre det, så vi ikke behøver være så bange alle sammen. Det er noget af det, vi altid mangler løsninger. Jørgen Bøje Nielsen, vil du som talsmand for RIKO fortælle lidt om, hvem RIKO egentlig er?
Ja, RIKO er en udenrigspolitisk tænketank, som blev dannet i 2009, hvor vi prøver at finde løsninger, og især ikke militære løsninger på udenrigspolitiske spørgsmål. Og som sagt har vi arbejdet nu i 6-7 år, og det der startede os, det var alle de her krige, det var i nullerne, Afghanistan, Irakkrigen, hvor Danmark var involveret, og vi synes det havde nogle brutale konsekvenser også for de lande der, så vi tænkte, at der må være nogle andre veje end hele tiden at gå i krig for at opnå de mål, man gerne ville.
Ja, og det satte I så til at tænke over, hvad det kunne være.
Ja, og vi gjorde faktisk mere end at tænke over det. Vi begyndte også at skrive om det, lave en hjemmeside og Facebook og så videre, og vi afholdt møder og så videre om alternativer til krigene i Afghanistan og Irak. Hvad skal vi sige, der er jo også nu begyndt at komme evalueringer af de der krige. For eksempel er der lige kommet en norsk rapport, som konkluderer, at man nåede ikke målet i Afghanistan. Man var der var en krig, men man nåede ikke målet.
Det er sådan noget, men kan man bare overføre det på Danmark?
Ja, det mener jeg godt, man kan, og det er der også flere eksperter, blandt andet fra Forsvarsakademiet, der har sagt, at det kan man godt. Det var sådan, at Norge, de havde også et kontingent soldater på et bestemt område, og det havde Danmark også. Så det kan man godt lære af, sådan set. Det var lidt den samme fjende, man sagde, man ville bekæmpe.
Ja, der er også kommet et par mindre dansk rapport om udvalgte dele, blandt andet omkring det der nye, man vil prøve på med genopbygning eller humanitær indsats i samtidig med, at man førte krig i området. Hvad var man ment om det?
Ja, altså i Danmark lader man jo op til det, der hedder samtænkning, at der både skulle være udvikling og der også skulle være, skal vi sige, krig. Så at begge dele kunne vandre sammen. Og det mener vi ikke var nogen god idé, fordi meget ofte det, man byggede op, det blev revet ned den næste dag af dem, man var i krig med. Så samtænkning er ikke nogen god idé, så længe man har krig. Man bliver nødt til at tage sig først af sikkerhedssituationen og eventuelt få en fred med dem, man kæmper med. Og så når man har den fred, så kan man så bagefter begynde en opbygning. Men man kan ikke gøre begge dele.
Det har de humanitære organisationer jo sagt i mange år. Og den danske rapport, jeg så omtalt information, den havde overskrift med, at man kan ikke føre krig og genopbygge samtidig.
Nej, og det er vi sådan set enige i. Det kan man ikke. Og det er rigtigt. Det var der faktisk nogle forskere, der sagde fra det der Danske Institut for Internationale Relationer, altså DIIS, at det kunne man ikke. Og det er vi sådan set enige om, det kan man ikke. Men Udenrigsministeriet mener stadigvæk, man kan. De har ikke ændret opfattelse. De mener stadigvæk, at det, man kalder samtænkning, både udvikling og militær, at det kan gå sammen. Og det er fordi, man har ikke lavet nogen kritisk vurdering af det hele. Men man kører bare videre i de samme spor.
Det er måske derfor, at man ikke vil have tingene vurderet.
Ja, det kunne man godt tænke sig. Og hvad skal vi sige, der er også visse ting, man ikke har vurderet i nogle af de her vurderinger, blandt andet starten på krigen og hele fangespørgsmålet osv. Det har man holdt udenfor, så man har kun vurderet, hvad skal vi sige, især udviklingsdelen. Det er jo det Danmark, altså man vil gerne have det til at stå sådan, at vi siger, der var i hvert fald én ting, som vi lykkedes med, og det var, hvad skal vi sige, udvikling. Det var at opbygge skoler og sygehus og så videre. Og noget af det er jo sådan set rigtigt nok. Der er kommet projekter ud af det, men der er også mange projekter, der ikke er lykkedes, fordi de er blevet ødelagt igen.
Det får man i hvert fald indtryk af, hvis man kan stole på Carsten Jensen og en norsk journalist, som simpelthen har rejst rundt i Helmand til alle de danske projekter og ser, hvordan det står til nu. Og de var åbenbart mere eller mindre ødelagt og brugt på andre formål. Et eller andet, man kalder demokraticenter eller sådan noget, som er godt befæstet, det skal nu være politistation, fordi der kan man gemme sig, fordi man på tilbage tog over for Taliban.
Ja. Og jeg vil sige, det er også interessant, at man skal ligesom høre sandheden fra sådan nogen som Carsten Jensen og andre, der tager ud, og der hedder Najib Kaya, som er en journalist med afghansk oprindelse, der taler sprogene. Og de har alle sammen været ude at sige, at mange af de projekter der ikke er lykkedes. Så det er der, man skal vi sige, får sandheden at vide. Det er blandt de der, hvad skal vi sige, uafhængige forfattere og journalister og så videre. Så det er dem, man skal lytte efter min opfattelse.
Ja, Kaja, han har lavet en film om det her. Den evaluering er meget væsentlig, fordi man fortsatte jo krigen og vel i krig i Syrien. Jeg ved ikke, hvorvidt man genoptager luftbombardementerne i Irak også, men det gør man vel. Og så har man brug for, hvordan kan vi gøre bedre den her gang end sidst?
Ja, Danmark har vedtaget at gå i krig over IS, så sammen med USA, og prøve at, hvad skal vi sige, at ødelægge så meget man kan af islamisk stat. Altså hele Syrien, det er et meget, meget vanskeligt problem. Det burde ikke have fået lov at udvikle sig så langt. Og det har fået lov at udvikle sig så langt, som det har, fordi stormagterne ikke har været enige. Og heller ikke det, man kalder de regionale stormagter, Saudi-Arabien og så Iran, de har været på hver sin side. Og så det vil sige, at i Syrien, der har man ligesom haft en situation, hvor Vesten og Saudi-Arabien, Tyrkiet osv., de er legnet op bag oprørerne, og så har Rusland og Iran og flere andre legnet op bag al-Assad og hans regering i Syrien. Og så ligesom ovenpå, hvad skal vi sige, borgerkrigen, så har der også været en rivalisering mellem de stater der, som har, hvad skal vi sige, ladet våben tilflyde begge parter. Og så længe det er denne internationaliserede borgerkrig, så er det svært bange for, at vi ikke får fred.
Ja, det er kompliceret, for nu kommer jeg fra Frederikshavn, og der holdt de kurdiske flygtninge fra Syrien, de holdt en demonstration for at råbe op om, at faktisk var det sådan, at tyrkerne, de med artilleri over grænsen, bombarderede nogle af de landsbyer, de kom fra. Og der var foreløbig 4 døde, og så de var meget frustrerede. Men det var ikke rigtig noget medie, der indsatte den demonstration, så jeg ved ikke, hvor meget det hjælp.
Ja, det er rigtigt. Kurderne er også involveret, og kurderne, de har det der store problem med Tyrkiet. Men det interessante er jo, altså, at USA samarbejder med kurderne, og det er tyrkerne meget sure over. Så det er simpelthen så mange modsætninger, som man næsten skal stoppe med at fortælle om dem alle sammen, fordi der er så mange modsætninger og så mange konflikter. Og det er det altså, man bliver nødt til at sætte sig sammen hvad skal vi sige, finde ud af, hvordan man kan løse dem. Fordi det hjælper ikke, at vi bare ligesom liner op bag en part. de bliver nødt til at tale sammen, og det gør tyrkerne ikke i øjeblikket. Erdogan, han fører en meget, meget hvad skal man sige, konfrontatorisk politik over for kurderne, og det er ikke klogt. Så hvad skal vi sige, det vi har brug for er altså, at de kan sætte sig sammen og så lave nogle kompromiser og løse deres voldelige konflikter mod hinanden. Og det Danmark kunne gøre, hvis man skal ligesom have det ind på dansk grund, det var måske i langt, langt højere grad at kunne sende nogle mailer ud, nogle folk, der talte med begge sider, i det her tilfælde kurderne og tyrkerne, men selvfølgelig også alle de andre, som hvad skal man sige, er lignet op mod hinanden, at vi havde et stærkt korps af hvad skal vi sige, mailer, diplomater osv., der kunne gå ind og tale med begge sider og skubbe lidt på. Skandinavien har et meget, meget godt navn, og Danmark selvfølgelig også et godt navn derude. Så der kunne vi gøre noget, men i stedet for, og det er vigtigt for mig at sige det, så har man skåret ned på Udenrigsministeriet. Mere end en tredjedel i løbet af 15 år har man nedskåret budgettet for Udenrigsministeriet, det vil sige diplomatiet. Der hvor man skulle komme ud og ikke voldeligt hjælpe folk. Ja, og så ser det ud til, at man bruger pengene til at købe fly i stedet for, der kan tage ud og bombe. Og det er en helt, helt forkert politik. Og vi er meget kritiske over for hele den nedskæring, man laver af Udenrigsministeriet. Fordi det betyder, at man ikke kan gøre de der, skal vi sige, diplomatiske ting, ikke voldelige ting derude, som det er behov for.
Ja, nu har jeg med flygtninge at gøre, og jeg kan ikke være med at tænke, at hver gang vi er involveret i en krig, de flygtninge, som kommer som følge af krigen, de kommer selvfølgelig typisk fra den ene side, men hvis vi har nogle stykker efterhånden, så man kan jo blive meget klogere på de lokale forhold, hvis man fik interviewet og snakket med de flygtninge. Jeg ved, at man faktisk har brugt det, for en af de flygtninge, jeg kender og stoler 100% på, har samarbejdet med ham. Han fortæller, at han var ingeniør, og han var med til at bygge Saddam Husseins paladser, og han blev simpelthen, mens han søgte asyl, afhørt af en engelsktalende person. Han mener sig selv, var fra en amerikansk efterretningsvæsen, og han spurgte ham efter, hvor sidder dørene i paladset, og altså, hvor er de svage punkter. Men altså, han fik jo ikke vide, hvem det var. Men altså,
ja, men der er ingen tvivl om, at de der flygtninge ved en forfærdelig masse, og at man bør lytte til dem, og ikke gøre sådan noget som det, du... Ja.
Det her, det var før krigen startede. Okay. Det var i 2002, før krigen startede.
Ja, ja, okay, ja. Så det blev brugt i krigen, kan man sige. Ja. Så, men generelt set, med hensyn til informationer og så videre, så vil jeg også godt sige noget andet, jeg synes, det også lægger sig ind til det her, det er, at vi har ikke haft en evaluering af Afghanistan og Irak. Sådan virkelig, hvad skal vi sige, en evaluering, hvor man siger, nåede vi de mål, som vi var derude for? Hvad lærte vi? Er det noget, vi ikke skal gøre igen? Og så videre. En virkelig evaluering, og det var der lagt op til af den tidligere regering med den der Afghanistan-Irak-kommission, men den blev jo desværre nedlagt, så vi får ikke denne evaluering. Vi får ganske vist en historisk, hvad skal vi sige, beretning, men det er inden for et meget begrænset område, men får den. Så vi mangler en evaluering, hvad gjorde vi forkert, hvad skal vi lære af det osv., den får vi ikke.
Nej, jeg kan huske, og det gjorde et stærkt indtryk, en flygtning, en afghansk flygtning, som faktisk som udgangspunkt var positiv over for amerikanerne, de kom. Han ville selv flygte fra Taliban. Han sagde, hvorfor slår I så mange civile ihjel, så med at tabe de opbakningen?
Ja. Og det er nemlig rigtigt, og det er noget af det, som vi ikke gjorde i Danmark, da vi havde krigen. Det var, hvad skete der på afghansk side? Hvor mange blev der dræbt der, og hvilke skader skete der? Det kom næsten ikke frem. Det eneste, man var interesseret i, det var de danske soldater. Altså, når blev der dræbt danske soldater, og hvordan gjorde de sig i kampen osv. Så det var sådan et meget ensidigt fokus på danskerne i Afghanistan. Og så hvad der skete skete, befolkningen og hvor mange det blev dræbt, det ved vi ikke i dag. Vi har ikke rigtig noget tal for det, fordi der var ikke nogen, der interesserede sig for den afghanske side.
Hvis man vil lede redde demokrati, så burde man jo interessere sig for de mennesker, der er kommet i spil.
Ja, men det er rigtigt. Og i det hele taget vil jeg sige, med demokrati, der er det vigtigt, at man skaber forudsætningerne for det. Fordi det er sådan lidt et påtrykt demokrati, man har i Afghanistan. Hvad skal vi sige? Demokrati er noget, der skal komme nedefra og fra den egne befolkning. Og man kan ikke bare lige komme ind og sige demokrati og så videre, og bygge det op og lave valg. Det skal ligesom i Danmark, hvor det jo skete over mange, mange år fra 1849 og så fremad. Og det tog mange år før vi havde noget, vi kunne sige var et udviklet demokrati. Det tog indtil 1915, bare for at kvinderne fik stemmeret, ikke? Det var 65 år. De første 65 år af det danske demokrati var der mindre end halvdelen af befolkningen, som havde stemmeret. Og det var ikke et rigtigt demokrati. Så det tager tid at bygge det op, så derfor burde man gøre meget mere, hvad skal vi sige, ude blandt befolkningen på landet og så videre, og så starte med forudsætningerne for et demokrati. Måske starte på lokal niveau. Det ville være meget bedre. Og så bede dem selv komme med nogle forslag til, hvordan synes de selv, at man kunne opbygge et demokrati. Men vi er ligesom kommet ind og så sagt, det skal være sådan og sådan. Og det er reelt sådan, som det er i Europa. Det er slet ikke sikkert, det er sådan, det skal gribes an.
I den forbindelse, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har hjælper en afghansk flygtning, som har fået støtte via et genbrug til syd. Det er sådan set penge fra Udenrigsministeriet, eller Danida, til at sende container med brugt udstyr fra Danmark til sygehus og skoler, og vi samarbejder med en partner i Herat, der er så relativt fredeligt område, men der er krigsmilitier og så videre, og omkring udvikling, og det er især skolerne, der bliver satset på, og han tager derned og er med til at dele tingene ud, fordi han ved, hvordan situationen er dernede, og han siger også, at nu er alle korrupte på grund af krigen. Det var de ikke for mange år siden. Der havde man tillid til hinanden. Det har man ikke længere. Så altså, man er nødt til at følge sagerne til dør. Så han mener, det er et kæmpe spild, den måde, man griber det an på. Og det er man også blevet opmærksom på i Genbrug til Syd, at de kan bruge organerne selv til at og gøre det bedre, og han korser sig over, at man har brugt 5 milliarder, var jeg vist, på humanitær hjælp i Afghanistan til næsten en verdens nytte.
Ja, jamen, jeg er helt enig i, at hvad skal vi sige, græsrodsstøtte er langt bedre, altså at danske foreninger og NGO's, det de indsamler og så videre, og giver til syd, til nogle af de lande der, vi har været i krig med, det er langt bedre, fordi det er den der menneskelige kontakt. Så jeg tror også, der sker en del udvikling, men og du har ret i, at det er godt at have flygtningene med, fordi de kender forholdene.
Men det er jo Danida, og de er skåret ned, så der kommer ikke så mange containere, der er ikke så meget støtte, som der har været.
Nej, og det er rigtigt. Man har skåret jo ret så meget ned. Jeg kan ikke lige huske det øjeblik, men det er i hvert fald mange milliarder, man har skåret ned på Danidas budgetter. Og det gør jo altså, at der er en masse projekter i den sydlige del af verden, som ikke får, ja, som ikke får penge. Lige pludselig så stopper man. Og det synes jeg er en katastrofe også.
Jan Bøjer Nielsens analyser og løsninger på NATO-Ruslandskonflikten følger i næste indslag.